parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacco. Ni pausis en nia citado el la trista milit correspondado de Louis Bergo por povi rapporti la pasintan semainon pri la curs programo de la Internazia Feria Altlernejo de Cultura Centro Esperantista en la Ŝuldo. Kai ci semaine ni concludos nian rapporton pri Louis Bergo en la milito quiu pereigis lin en 1905, giuste citante eroin el liai letteroi.
La 12 de decembro 1904, Louis Bergo, en lettero al sia edzino, racontas pri paca contacto inter ambau malamicai armeoi. Ni citas lin.
Antau hierau, en la tranceoi, maldextre de ni, occupitai de la 12 compagnio, cae trovigianta ie appenao 80 metroi de la malamicae tranceoi, ocasis circo la dua au tria postagmese longa cae brua conversatio inter germanae cae fransae soldatoi. Lau diversae auditae attestagioi, gi proximume tiel comencigis. He, camarad, ciu vi bone dormis? Ni ne tro multe genis vin? Ne pafu, cae ni ne pafos. Afabla respondo el la franza flanco, ambau flanque oni supren iras sur la parapeton, la hunoi proponas schnaps cae cigaroin contra pano cae oni interparolas.
Cae lui pergo aldonas, shainas che ili parolante pri la germanoi ne plu havas contra oni la heredan malamon antaue montritan.
La arme estroi malpermesis ciun ain comunicigion cun la malamicoi, porque similae babiladoi ne recomenzigiu.
Iom post iom, en la glaciitai au cotai tranceoi, la soldatoi farigias fatalismai. Ien cion tiu rilate scribas la autoro de la buton milito, la 31 de januaro 1905, pritiu sinteno.
En la comenzo, ciam ni iris alla tranceo, ec ce maluma vetero, ni cia maniere attentis, zorge defilante, en la flank passeio. Nun, ce plei brilai lumoi ni senzorge iras lauvitse, po, du, gis niai locoi, cae ni estas mal pli pafatai ol dum la unuai tagoi. Tiu vespere mi iras visiti miain sentineloin, cae quelcae trovigas ce tre antauai postenoi. Mi iras sentime cae senzorge. Ni ne creas al ni viv timoin. La mortigai cugloi esas ciui ciù devoiintai, ciù resaltai, ciù hazarde pafitai, cio ja pruvas la vanezon de cia zorgemo. Sorto estas sorto. Neniu escapas, ciam sonis lia vizzo. La lun lumo illuminas niai noctoin, mal pesa negio covras la ebenon tie tie. Sekve niai transeoi elstaras, viverante mal lumain linioin. La frost di ginta grundo estas glitiga, char antau la malvarmo estis nur coto cae aquo. Ni attente marchas, cae malgrau tio pli ol unu falas capon antauen cae restarigas lau pove.
Cun la reveno de pli varmai tagoi reacrigis la batalemo. Ian cion, lie la 31 de marto, Louis Bergo pritio scribis al sia amico Martine.
La decocan, decnauan, cae dudecan, ni travivis terurain, cae neforgeseblain horoin. Ni attacis la germanan tranceon, post ne sufficia artillerii preparado, cae du el niai compagnioi estis heroe falcitai. Mi staris tie preta ilin subteni cun mia plotono. Ni jam du foie antauen saltis, sub mitrailo cae cugloi, cae ni jam trovigis unua linie pretai impeti, ciam la ordono cesigiti un buciadon alvenis. Dum tiu antauen marcio mi perdis 8 viroin mortintain, cae 11 vunditain. La cugloi pretersiblis miain oreloin, cae 3 obusoi explodis ce mia naso, bruligante miain oreloin sen vere vundimin. Oni ne pensis pri la dangero, pensis pri nenio, nur forsaltis. La aspecto de la batal campo estis timiga. Antauni, inter la drato retoi, germanae cadavroi pendis, vunditoi rampis, aliae lamentadis, cae la tragica nocto cun rugia suno tiam sternigis. Ec pluvis, ni vadis tra sango flacoi cerbos plitoi, mi neniam tion ci forgesos, cae etendigis la nocto, trastriita de la germanae racketoi timantai novan attacon. Ne eblis eclevi la nason super la parapeto, ne audante la cuglo in sibli.
La helpo alla vunditoi estis ege manca. Ciam pri la sama batalo, jen kiel lui pergo scribas al sia edzino ses tagoin antau sia morto. Oni ne volis ci foie, kiel antaue, lasi la vunditoin morti inter la linioi, cae quancam la sovagezzo de la germanoi estas ja bone conata, maioro Mistarle, simpatia curazisto, sin proponis por en tuta taghelo ilin elpreni. Estigis por ni momento vere angora, ciu ili pafos al li, cae la brancardistoi, tamen ec, li isis la flagon de la Ruĝa Kruco, cae armita per nur sia curazista bendo, extaris sur la tranceo. Mi estis senspira, tiu brava curazisto estas tiel agrabla cae charma camarado. La hunoi estis tre correctai. Ancao ili extaris sur la parapeto, cae de ambau flancoi oni rigardis unui la aliaen. Mistarle iris, segvate de siai helpantoi, alvenis gis apud la vundito, ie 6 metroi de la germanoi, ciun li soldate salutis, same ciel dum la grandai arcento, poste ili levis la vunditon, cae dum la brancardistoi lin forportis, li denove salutis la malamicoin, ciui sia vice lin salutis. Li revenis al niai linioi, la capoi malaperis malantau la parapetoi, silento regis de nove, cae ec ne unu pafado ocasis dum la cetero de la tago.
Onis cias, che dum la nocto de la 7 cae 8 de aprilo, giuste ciam germanae brancardistoi provis forporti la vunditoin ciu germanain ciu fransain, la Franza armeo rompis la batalhalton. La Franzoi facte pafis sur la proprain vunditoin, cae tie misere pereis revundite lui pergo. Lia corpo neniam estis retrovita.
Tiel concludigis en sia promes plena faso verkista carriero, quiu comencigis en 1908 per la ec publicigo en la revuo Le Mercure de France de noveloi pri bestoi. Tiu eldonejo aperigis libroforme tiun ĉi noveloin en 1910 sub la titolo De Goupil a Margot. Goupil estas vulpo kaj Margot pigo. Kaj la sama jaro la Akademio Goncourt premiis tiun ĉi observo plenan libron De Goupil al Margot, kie la bestoj havas propran konduton kaj kie Louis Pergo provas priskribi ilian psikologion. Kiel ĉasisto en la Ĵurasa Montaro, li intimigis kun la sekreta vivo de la bestoj, kaj en tragikaj rakontoj li raportas pri tiuj ĉi observadoj. La akademianoj Goncourt aprezis tiun ĉi originalan kaj tiam tute novan priskribon de la naturo, kiu perdis sian homcentrismon.
La revuo Mercure de France daŭrigis la publikigon de noveloj de Louis Pergo. Cae ciu iare aperis unu au ec du libroi, ciu in vasta legantaro attendis sen patience. En 1912, la romano La Buton Milito ancau tre originale rapportis pri la conduto de la hom idoi. Lui Pergo ne nur humur plene racontas pri infanajoi, li samtempe malcovrigas che la infana mondo havas propran vivon, quiun la plencresculoi ofte ne conas.
La chef verco de Louis Pergo tut certe estas la romano Le Roman de Miro, quiu rapportas pri la reciproca amicetso, oni povus prescau diri amo, quiu unuigas chasiston cae chashundon. De nove, tiu romano estas verco de observanto, quiu camparane cae chasiste prescribas tion quion li reale travivis. Tiu ci romano unue aperis folietone en la gazeto L'Humanité, cae la redactio sin permesis censuradoin de tiu por ili tre realisma verco. La libro forma apero en 1903 aperigis la completan texton.
post la morto de la verkisto, sub la titolo Le Rustic, la villagianoi, el donigis noveloi qui vigle racontas pri la camparana vivo. Restis sur la scribo tablo de la tro frue mortinta verkisto, schizo de romano qui devis prescribi la conduton de adolesculoi, de iunai camparanoi, qui provas fari al si locon en la rigide strutturita villagia cae familia vivo. La tri unuae chapitroi, qui estas fin vercitae, attestas che refoie lui pergo estus alportinta ion novan. Anco por li, la adolesca mondo havas sian apartan psicologion cae proprain problemoin.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Gesignoroi Claude cae André Gacon concludis sian rapporton pri la milit correspondado de la franza verkisto Louis Pergaud, nascidginta exacte antaŭ cent jaroj. Gis reaudo.